เราทำงานบริหารนะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรอย่างไรเป็นกลวิธีแท็กติกเราจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรตรงเพื่ออะไรเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ objective ทำอะไรบ้างนี่เป็นงานถ้าทางทหารเรียกยุทธศาสตร์ strategyในทางศาสนานี่ก็เหมือนกันเราจะเรียนธรรมะเนี่ยเรียนเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษาธรรมะก็คือการถอดถอนใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้จะต้องพ้นทุกข์เบื้องต้นต้องพ้นทุกข์พ้นทุกข์คือการพ้นจากขันธ์ก็ขันคือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์พ้นทุกข์ก็คือจิตมันไม่มีความยึดถือขันมันหมดความยึดถือแล้วก็ดำรงชีวิตไปจนวันที่ขันมันแตกดับเรียกว่าดับทุกข์นะก็พ้นทุกข์สิ้นเชิงเลยทั้งทางกายทางใจในภาวะที่ดับทุกข์ตรงที่พ้นทุกข์นั้นพ้นแต่ใจความทุกข์ทางกายยังมีอยู่งั้นเราเรียนไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นะนี่คือจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาก็มีปลายทางของเขาเช่นเข้าถึงชีวิตที่เป็นอมตะอยู่กับพระเจ้าอยู่สวรรค์อยู่พรหมโลกมีเป้าหมายจุดมุ่งหมายหลักแตกต่างกันไปเขาก็ดีแบบของเขาชาวพุทธเราก็ดีไปแบบของเราต่างคนต่างก็ดีแต่ดีไม่เหมือนกันเราเวลาเราพูดถึงศาสนาอื่นเราจะไปบอกนะว่าดีเหมือนกันพูดอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเลยต้องดีด้วยกันต่างคนต่างดีเป้าหมายสูงสุดมันไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าทดลองมาแล้วเป้าหมายของพวกพราหมณ์พวกสมัยก่อนพวกพราหมณ์ยังไม่มีฮินดูพวกพราหมณ์เป้าหมายสูงสุดก็คือการที่เอาจิตของตัวเองซึ่งเขาคิดว่าเป็นของอมตะไม่ตายตายแต่ร่างกายเอาจิตของตัวเองเนี่ยไปรวมเข้ากับบรมอัตตาเรียกปรมัตตมันรวมเข้ากับบรมพรหมแล้วคิดว่าอยู่ตรงนั้นจะถาวรมีความสุขถาวรพระเจ้าท่านก็ทดลองเข้าฌานอย่างที่พวกฤาษีสอนท่านก็ทำได้นี้สติปัญญาท่านแก่กล้ามากท่านเห็นว่าจิตสงบลงไปนะต่อไปมันก็ฟุ้งซ่านได้อีกเพราะฉะนั้นการมุ่งพัฒนาจิตให้มันสงบยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถาวรเวลามีความทุกข์ไปเข้าสมาธิเหมือนเราไม่สบายเป็นไข้ไปกินยาแก้ปวดไม่ได้แก้ต้นเหตุท่านก็มาค้นคว้าหาวิธีของท่านเองจนในที่สุดท่านก็พบวิธีการปฏิบัติที่ท่านเอามาสอนพวกเรานี้แหละอยู่ในหลักของไตรสิกขาบทเรียน3บทบทที่1ชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลบทที่2ชื่อจิตสิกขาเรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตบทที่3ปัญญาสิกขาเรียนให้รู้วิธีเจริญปัญญาเห็นไหมเรื่องจิตสิกขาเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตให้เหมาะสมสำหรับการเจริญปัญญาถ้าพวกเราจะปฏิบัตินะเราก็ต้องทำตามแนวที่ท่านบอกไว้วันหนึ่งเราก็จะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์พระเจ้าท่านบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์นะในความบริสุทธิ์นั้นมันไม่มีความทุกข์เกี่ยวปนเลยไม่มีกระทั่งขันนะท่านบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยทานไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยการคิดเอา ปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเป็นปัญญาจากการเห็นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาคำว่าวิกับปัสสนะปัสสนะแปลว่าการเห็นวิก็คือวิเศษนั่นเองเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกอาศัยวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเห็นถูกเนี่ยจะทำให้จิตเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้แต่ก่อนที่จะเห็นถูกนะต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ซะก่อนถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆเข้าใจมันนะจนกระทั่งวางได้อันแรกก็เห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจไปก่อนความจริงของกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นความจริงมากเข้ามากเข้านะจิตมันจะพัฒนาตัวมันเองมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันจะเบื่อนะเบื่อด้วยปัญญาอันยิ่งเลยเบื่อสุขกับทุกข์เหมือนกันเบื่อดีกับชั่วเหมือนกันเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือคลายกำหนัดเพราะคลายความยึดถือก็หลุดพ้นไม่ยึดมันก็หลุดเหมือนอย่างหลวงพ่อถือพัดเนี่ยแค่ไม่ยึดถือมันนะมันก็หลุดของมันเองขันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ยึดถือมันก็หลุดออกไปเองจิตก็ไม่ต้องแบกขันอีกต่อไปงั้นจุดสำคัญมันอยู่ที่จุดตั้งต้นจุดตั้งต้นคือเพราะเห็นตามความเป็นจริงพอเห็นความจริงได้ก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นนะงั้นก่อนจะหลุดพ้นเนี่ยต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจให้ได้การจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้จะต้องเตรียมจิตให้พร้อมเพราะใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นถ้าจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้จิตของเรานั้นปกติเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งตลอดเวลาชอบออกความคิดชอบออกความเห็นนะงั้นจิตไม่ค่อยไปรู้ความจริงจิตเอาแต่คิดเอาเองความคิดไม่ใช่ของจริงคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้งั้นจิตปกติเนี่ยชอบคิดนึกปรุงแต่งจิตที่คิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละขวางการเห็นตามความเป็นจริงเอาไว้เราต้องแปลสภาพจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งให้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วนั้นก็จะได้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องเปลี่ยนจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งให้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตผู้รู้อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องตื่นด้วยรู้นี่รู้แบบหลงๆก็ได้รู้แบบหลับฝันก็ได้จิตต้องตื่นเราต้องรู้แบบเบิกบานไม่ใช่รู้แบบแห้งแล้งบางคนรู้แบบแห้งแล้งแข็งกระด้างจิตผู้รู้นะมีจริงแต่เป็นผู้รู้แบบแข็งๆทื่อๆจิตผู้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อไรที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตก็จะพ้นสภาพผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อไรจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตก็พ้นสภาพของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงปู่เทศท่านสอนเรื่องจิตกับใจท่านบอกจิตอันใดก็ใจอันนั้นอันนี้เป็นสำนวนของท่านนะแต่ไม่ใช่สำนวนทางวิชาการไม่ใช่ภาษาทางวิชาการแต่ต้องการสื่อให้เห็นว่าท่านสอนสภาวะไว้สองอย่างจิตสองชนิดนี่แหละอันหนึ่งท่านเรียกจิตว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตอันใดก็ใจอันนั้นแหละคืออันเดียวกันแหละแต่ว่ามันทำงานต่างกันเมื่อไหร่มันไปทำงานคิดนึกปรุงแต่งนะจิตดวงใดไปทำงานคิดนึกปรุงแต่งหลวงปู่เทศเรียกจิตถ้าเมื่อไรจิตดวงใดทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเรียกว่าใจนะงั้นก่อนที่เราจะไปเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะเราต้องมาพัฒนาจิต ซึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งให้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนบทเรียนในการพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าจิตตสิกขาเห็นไหมบทเรียนของพระพุทธเจ้านะต้องเรียนให้ครบจิตตสิกขานั้นเป็นของสำคัญที่สุดเลยนะในการเจริญปัญญาถ้าจิตของเราไม่มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันยังหลงเป็นผู้คิดผู้นึกอยู่มันจะเห็นของจริงไม่ได้เพราะความคิดมันจะปิดบังความจริงต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้เลยจิตสิกขาเป็นบทเรียนสำคัญนะแต่อาภัพไม่ค่อยมีใครสนใจพวกหนึ่งคิดว่ารักษาศีลห้าไว้แล้วก็ทำวิปัสสนาเลยไม่ต้องสนใจเรื่องจิตหรอกเพราะคิดว่าเรื่องจิตสิกขาทำให้เกิดสมาธิแล้วก็คิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของพื้นที่สุดเลยสมาธิเป็นของพื้นๆสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงมันไม่ต้องไปเรียนหรอกมันมีอยู่แล้วอันนี้เกิดจากความบกพร่องอะไรเกิดจากความบกพร่องที่ไม่รู้จักว่าสมาธิมีหลายชนิดนั่นเองสมาธิมีอยู่แล้วสมาธิเกิดกับจิตอกุศลก็ได้เกิดจากจิตกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้สมาธิเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตทุกๆดวงเรียกว่าเอกคตาเจตสิกมีกับจิตทุกดวงแต่ไม่ใช่สมาธิทุกชนิดของจิตทุกดวงจะเจริญปัญญาได้มิฉะนั้นสมาธิของจิตสัตว์นรกก็เดินวิปัสสนาได้ทำไม่ได้หรอกนี่พวกหนึ่งไม่เรียนสมาธิเลยดูถูกเหยียดหยามสมาธิด้วยซ้ำไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปเลยเอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพที่จะเจริญวิปัสสนาไปเจริญวิปัสสนาผลก็คือถ้าไม่คิดก็เพ่งนี่เท่านั้นเองไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้สภาวะมันมีสามแบบนะเป็นผู้รู้นะเป็นผู้คิดนะเป็นผู้เพ่งถ้าจิตไม่ได้เป็นผู้รู้จิตก็เป็นผู้คิดไม่เป็นผู้คิดก็เป็นผู้เพ่งไว้เฉยๆทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างตาเห็นรูปกำหนดอยู่ที่ตากำหนดก็คือการเพ่งนั่นเองนะหรือดูท้องผ่องยุบกำหนดอยู่ที่ท้องจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นสงบอยู่ที่ท้องเป็นสมถะนะเพ่งท้องหรือนั่งคิดเอาเองร่างกายเป็นของเปื่อยเน่าเป็นปฏิกูลเป็นอะไรต่ออะไรคิดเอาเองไม่ได้เห็นสภาวะธรรมใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งไม่ได้เรียนจิตสิกขาแต่เห็นว่าสมาธิจำเป็นหัดนั่งสมาธิกันแล้วไปทำมิจฉาสมาธิขึ้นมามิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่มีสติไม่ประกอบด้วยสติเช่นไปนั่งดูไฟนั่งดูนะจิตไหลไปอยู่กับไฟชี้ออกนอกเผลอไปเพลินไปแสงสว่างไฟแปลสภาพเป็นแสงเป็นดวงสว่างเพ่งดวงสว่างเพลินเลยนะมันเคลื่อนไปที่ไหนนะก็เที่ยวออกรู้ออกเห็นไปเที่ยวไปนรกเที่ยวไปสวรรค์เที่ยวไปโน้นเที่ยวไปนี้ไม่ย้อนมาดูกายดูใจเลยนี่สมาธิอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิออกนอกหรือนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่ไปเรื่อยนะแทนที่จะเห็นกายเห็นใจนั่งแล้วเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตอะไรพวกนั้นไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญวิปัสสนาคนละแบบกันคนนั่งสมาธิเกือบทั้งหมดจะใช้สมาธิชนิดนี้นะอีกแบบหนึ่งนะถ้าไม่จิตสายออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรนะก็ไปนิ่งอยู่เฉยเช่นส่งจิตไปจับอยู่ในความว่างหลังๆนี้ก็สอนกันเยอะนะเรื่องสอนจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างน้อมจิตไปให้นิ่งอยู่ในความว่างอย่างเดียวเลยอันนั้นเป็นทางไปอรูปฌานนะก็ยังไม่ใช่ทางที่จะไปพัฒนาจิตให้เจริญปัญญาจิตมันว่างไปแล้วมันจะไปเจริญปัญญาได้ไงจิตที่เจริญปัญญาได้มันต้องมีความเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์จิตนิ่งคงที่ว่างๆอยู่นั้นมีแต่ความสุขเฉยอยู่ได้เป็นปีๆไม่ได้เรื่องอะไรงั้นถ้าไม่เรียนให้ดีนะพวกหนึ่งดูถูกสมาธิเลยพวกหนึ่งทำสมาธิผิดเช่นสมาธิออกนอกกับสมาธิที่ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวในสมาธิที่ผิดจะมีหลายแบบสมาธิออกนอกไปเลยหลงรู้หลงเห็นอะไรออกนอกไปกับสมาธิที่ไปสงบไม่ยอมรู้ยอมเห็นอะไรอยู่นิ่งอยู่กับที่เลย ส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิกันจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็พวกที่มาเข้าคอร์สมีแทบทุกรุ่นอ่ะจะไปทำสมาธิมาจะเป็นสมาธิชั้นสองอย่างนี้แหละโดยเฉพาะสมาธิที่ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่เฉยๆพวกนี้ถ้าพี่เลี้ยงเขาบอกว่าไปติดเพ่งติดนิ่งอะไรก็สังวรหน่อยนะอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่จริงหรอกฉันทำสมาธิอยู่งั้นต้องระมัดระวังสมาธิมันมีทั้งหลายชนิดมีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่งนะที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นสมาธิจิตตั้งมั่นเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แต่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเฉยๆนะดูอย่างสบายใจดูอย่างมีความสุขด้วยเช่นเห็นร่างกายมันไม่สบายนะความทุกข์ทรมานเกิดในร่างกายจิตมันถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์ความเจ็บความปวดอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับจิตเลยความทุกข์อย่างมากก็กระทบเข้าถึงกายแต่กระทบเข้ามาไม่ถึงจิตจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราจะต้องพัฒนาสมาธิที่ถูกชนิดขึ้นมานะนี่เป็นเรื่องใหญ่นักปฏิบัติมีจำนวนเยอะนะมีเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะไรเนี่ยเยอะแยะไปที่ไหนที่ไหนก็ภาวนาปฏิบัติกันแต่ทำไมคนได้มรรคผลนิพพานมันน้อยเหลือเกินเพราะว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะถ้ามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะเอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องเนี่ยไปเจริญปัญญาอย่างถูกต้องและมากพอคือปฏิบัติถูกแล้วก็ปฏิบัติพอมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกในเวลาอันสั้นต้องสั้นเลยนะไม่ใช่ทำไป20-30ปีก็เหมือนเดิมนะถ้าใครปฏิบัติมาหลายสิบปีแล้วก็เหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งให้สังวรไว้เลยคงจะไม่ถูกหรอกนะทำไมไม่มีพัฒนาการแหวกวงล้อของความเจริญและความเสื่อมออกไปได้วนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมแหวกออกไม่ได้ต้องตระหนักขึ้นมานะต้องเฉลียวใจขึ้นมาธรรมะของพระเจ้าไม่ได้ต่ำต้อยขนาดนั้นหรอกอยากก็หลับหูหลับตานั่งสมาธิให้สงบแล้วก็เดี๋ยวก็ฟุ้งอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้จริงหรือพิจารณาไปเรื่อยนะดูหรือคิดไปเรื่อยใจก็ฟุ้งไปเรื่อยเกิดความอิโมอิ่มใจเป็นคราวๆแต่ไม่ล้างกิเลสหรอกอย่างถ้าพวกเรามานั่งคิดนะต่อไปไม่นานเราก็ตายร่างกายเป็นของไม่แน่นอนอะไรเงี้ยคิดไปทุกวันทุกวันนะใจสบายใจมีความสุขมีความสงบเพราะเป็นมรณานุสติเป็นสมถะกรรมฐานแต่ว่าพอสมาธิเสื่อมเลยกิเลสกลับมาเหมือนเดิมเลยร้ายเหมือนเดิมรู้หรอกว่าจะต้องตายแต่ตอนนี้ยังไม่ตายเอาไว้ก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะงั้นจะต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้นะต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วนะเอาจิตที่เป็นผู้รู้นั่นแหละมาดูกายดูใจทำงานก็เห็นความจริงของกายของใจพอเห็นตามความเป็นจริงนะ7วัน7เดือน7ปีเลยเนี่ยจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นถ้าบารมีแก่กล้าอย่างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเทศสติปัฏฐานให้ชาวกุรุฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาหลวงพ่อเคยได้ยินท่านบอกพวกกุรุเนี่ยบารมีมันเต็มพระพุทธเจ้าเทศธรรมะชั้นสูงมากเลยคือสติปัฏฐานให้พวกกุรุฟังและท่านก็สรุปตอนท้ายนะว่าถ้าทำอย่างที่ท่านสอนเนี่ยเจริญสติปัฏฐานใช้จิตที่ถูกต้องนี่แหละไปดูความจริงของกายของใจนี่แหละเจริญสติปัฏฐานที่ให้เกิดปัญญาถ้าทำอย่างที่ท่านสอนนะ7ปีถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็จะได้อนาคานี่ท่านบอกงี้นะท่านบอก7ปีนะยกไว้เถอะบางคน6ปีถ้าไม่ได้อภระอรหันต์ก็จะได้อนาคาบางคน5ปีบางคน3ปีบางคนปีเดียว1ปียกไว้เถอะบางคนที่แก่กล้ากว่านั้นนะ7เดือนก็จะบรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคา7เดือนยกไว้เถอะบางคน6เดือนเท่านั้นแหละไม่ได้อรหันต์ก็อนาคาบางคน5เดือนบางคน3เดือนบางคนเดือนเดียว1เดือนก็ยกไว้เถอะบางคน7วันเองถ้าไม่ได้อรหันต์ก็อนาคานะ 7 วันยกไว้เถอะถึงว่าไม่ต้องสนใจหรอกบางคนแค่6 วันเองนะ5 วัน1 วันบางคนในวันนี้เลยนะอันนี้พวกกุรุนะพวกกุรุเนี่ยบารมีแก่กล้ามากเลยวัดยังไงว่าเขาแก่กล้าจริงพวกกุรุพอฟังพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานนะชาวกุรุเนี่ยไม่สนใจเรื่องอื่นนะเจอหน้ากันแล้วถามพ่อเจ้าประคุณวันนี้ได้เจริญสติปัฏฐานหรือยังนี่ทักทายกันอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบไว้นะว่าคนรุ่นพวกเราเนี่ยอินทรีย์มันหยาบบุญบารมีมันต่ำกว่าคนกุรุบอกอย่างกระบัวกระควายบางคนนะครูบาอาจารย์พยายามสอนนะยากกว่าเข็นควายขึ้นภูเขาอีกท่านว่าอย่างนี้นะเข็นควายขึ้นภูเขานะเข็นครกขึ้นภูเขามันยังไม่กวิดเอานะเข็นควายขึ้นเขาดีไม่ดีมันกวิดเอาคือสอนให้มันเล่นงานเอาอีกนะนี่พวกเรามาสวมวิญญาณของชาวกุรุนะขยันเจริญสติปัฏฐานมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปเรียกว่าทำสติปัฏฐานในระดับวิปัสสนาสติปัฏฐานมี2 สเต็ปขั้นต้นนะเป็นไปเพื่อสติขั้นท้ายเป็นไปเพื่อปัญญาขั้นต้นเป็นไปเพื่อสตินะต้องฝึกสติพอได้สติขึ้นมาก็จะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญามาเป็นลำดับงั้นการที่เราจะมาฝึกนะถ้าจะรวบย่อหลักของการปฏิบัติทั้งหมดเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนชาวกุรุเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องสติศีลสมาธิปัญญานี่จะคลุมอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานเรื่องเดียวนี้แหละถ้าเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเข้าใจทั้งหมดเลยนะนี่พวกนี้เขาบารมีมากของเราก็ต้องขยายความแต่ละส่วนหน่อยสติปัฏฐานแบบไหนทำให้เกิดสติสติอย่างไรทำให้มีศีลสติอย่างไรทำให้เกิดสมาธิสติแบบไหนที่ควบกับสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วจะเกิดปัญญาเนี่ยต้องเรียนกันเยอะหน่อยเพราะเราไม่ใช่ชาวกุรุนะทำอย่างไรนะจะมีสติทำอย่างไรจะมีปัญญามีสติอย่างไรจะเกิดศีลมีสติอย่างไรเกิดสมาธิมีสติอย่างไรเกิดปัญญาอย่างสิ่งที่เราจะเรียนกันนะต่อไปนี้นะก็คือทำอย่างไรจะเกิดสติมีสติอย่างไรจะมีศีลมีสติอย่างไรจะมีสมาธิมีสติอย่างไรจะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามนะจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วหลุดพ้นอันนั้นเป็นผลของจิตที่จะเป็นไปเองเรามีหน้าที่พัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือพอมีสติเป็นเครื่องมือแล้วรู้วิธีนะศีลจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดสมาธิถูกต้องเกิดแล้วอาศัยสติระลึกรู้รูปนามมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมีสมาธิที่ถูกมีสติไปรู้รูปนามปัญญาก็จะเกิดจะเห็นความจริงของรูปนามว่ามันเป็นไตรลักษณ์พอเห็นความจริงแล้วจิตจะเบื่ออันนี้เขาเบื่อของเขาเองห้ามแกล้งเบื่อเขาจะเบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีกับชั่วเท่าๆกันไม่ใช่รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วนะมันจะเท่าเทียมกันทุกสิ่งทุกอย่างจิตจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาอุเบกขาด้วยปัญญาเนี่ยมีสังขารู้เปกขาญาณเมื่อจิตก้าวมาสู่ความเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วนะจุดนี้คือประตูแห่งการเกิดอริยมรรคอริยมรรคเกิดเองเราสั่งให้เกิดไม่ได้แต่อาศัยที่เราเจริญศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจนแก่รอบนะอริยมรรคเกิดเองนี่จะมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยนะรากเหง้าของมันมาจากสตินี่แหละงั้นเราจะมาเรียนกันก่อนว่าทำอย่างไรสติจะเกิดเมื่อสติเกิดแล้วทำอย่างไรจะมีศีลจะมีสมาธิจะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วหลุดพ้นของจิตเองนะเป็นเองไม่ต้องทำอะไรจิตเขาเป็นเองอ้าวเชิญไปกินข้าวนะนี่ให้มองภาพกว้างๆไว้ก่อนนะ